Invicta pacis mese quae consolitur in celis vivis ex lapidibus et angelis coronata ut sponsata cum